Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete da se kriza u Ukrajini u raznim sferama osjeti na Balkanu. Vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić primijetio kako Rusi dobijaju puno veću dobit iz naftne industrije nego što to objektivno zaslužuju. A Crnoj se gori, ako je vjerovati porukama Amerikanaca, prije vremena smješka članstvo u NATO paktu. Da li u Republici Srpskoj Dodikova vlast prisluškuje opoziciju i mimo redovnih MUP-ovskih kanala, te zašto je Kosovo negativno dočekalo prijedlog o osnivanju suda za navodnu trgovinu ljudskim organima, još su dva pitanja na koja smo potražili odgovore. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini Samoš Bogar izjavio je da je stvaranje specijalnog suda za zločine nad Srbima tokom rata na Kosovu neizbježno i da je zato bolje da za njegovo osnivanje glasaju poslanici Skupštine Kosova. Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Hajreddin Kuči kazao je da Kosovo ima pune kapacitete da se suoči sa kakvim god pravosudnim slučajevima i navodima u vezi zločina a koje je izvršila OVK. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Sarajevo, razgovarao je danas sa predstavnicima tužilaštva BiH i Saveza udruženja logoraša.
Ja sam se jutro sastao, imao sam veoma dug sastanak u kancelariji glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o strategiji za ratne zločine, ali isto tako smo se dotakli i predmeta iz kategorije 2. Nažalost, bilo je veoma malo napretka, vidljivog napretka u ovim predmetima. Ja se nadam da će se stvari izmeniti i da će u sljedećih 6 mjeseci biti ostvaren veći napredak, tim pre što je zaposleno mnogo novih tužilaca. Ja svakako razumem da moje kolege ovdje u Bosni rade pod teškim okolnostima, ali sam se zaista nadao da ću vidjeti da je ostvaren veći napredak nego što je ostvaren.
Završen je skup plenuma građana iz 8 gradova Federacije BiH koji je danas počeo u 14 časova ispred zgrade federalne vlade. Okupljeni građani će sutra predati 9 zahtjeva vladi Federacije BiH jer, kako kažu, danas nisu mogli s ovom institucijom da uspostave komunikaciju. Odbor za Ustav predložio je danas Saboru Hrvatske da od vlade zatraži provjeru broja potpisa prikupljenih za referendum protiv ćirilice kao i ocjenu ustavnosti ove inicijative. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta najoštrije osudio poziv na bojkot srpskih proizvoda i prodavnica u Vukovaru i pozvao nadležne institucije u Hrvatskoj da odmah pokrenu postupak protiv inicijatora, a Evropsku uniju da pošalje poruku da je neprihvatljivo širenje govora mržnje. U Beogradu je preminula u 81. godini književnica Svetlana Velmar Janković, članica Srpske akademije nauke i umjetnosti i dobitnica mnogih književnih priznanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov najavio je da će u naredna 2 dana biti rešeni problemi u istočnoj Ukrajini, gdje su u 3 grada proruski demonstranti zauzeli zgrade regionalnih vlasti.
Moguće je i političko, kao i rješenje uz upotrebu sile. Onima koji žele dijalog, predložit ćemo razgovore i političko rješenje. Oni koji žele sukobe, dobit će oružani odgovor ukrajinskih vlasti. Smatram da će kriza biti riješena u narednih 48 sati.
Zvanični Kijev povratio kontrolu nad Harkovom i uhapsio 70, kako je saopštio separatista. U Lugansku je 51 demonstrant napustio zgradu, dok u Donjecu, gdje su proglasili Narodnu republiku, proruski aktivisti drže pod kontrolom zgradu regionalnih vlasti. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da Rusija ne preduzima neophodne korake za smirivanje situacije u Ukrajini.
Situacija u Ukrajini i dalje je teška. Nažalost, u mnogim oblastima ne vidimo da Rusija doprinosi smirivanju tenzija. Nastavit ćemo raditi ono što smo i do sada činili. Sa jedne strane težit ćemo dijalogu, ali sa druge jasno predočavamo da Ukrajina ima pravo na vlastiti put. To tražimo. Ukrajina mora odlučiti o svojoj sudbini i mi ćemo joj pomoći da to i ostvari.
Rusija je ranije saopštila da ne vrši nikakve neobične ili neplanirane vojne aktivnosti na granici sa Ukrajinom, predsjednik Vladimir Putin.
Vidimo koliko su komplikovani politički procesi u Ukrajini i nadam se da će inicijativa Ruskog ministarstva inostranih poslova za smirivanje situacije dati pozitivne rezultate. U svakom slučaju, nadam se da privremene vlasti Ukrajini na svim nivoima neće učiniti ništa što se poslije ne može ispraviti.
Putin je zatražio od energetskog giganta Gazproma da se uzdrži od zahtjeva da od Ukrajine traži unaprijed plaćanje isporuka gasa dok ne budu održane nove konsultacije. Ukrajina je obustavila preuzimanje ruskog gasa, rekao je danas ukrajinski ministar energetike i rudarstva Jurij Prodan uoči sednice vlade. On je istakao da ukrajinska strana nije zadovoljna poskupljenjem gasa na skoro 500 dolara za 1000 kubnih metara sa 268 dolara, kolika je bila cena u prvom tromjesečju ove godine. U jutrošnjoj eksploziji bombe na jednoj pijaci u predgrađu glavnog grada Pakistana Islamabada poginulo je 18, a ranjene su desetine ljudi. U seriji eksplozija automobila bombi u delu Bagdada naseljenom pretežno šijskim stanovništvom poginulo je najmanje 16 ljudi dok je 46 povređeno. Jedan srednjoškolac izbuje jutros najmanje 20 svojih drugova i jednu odraslu osobu u školi nedaleko od Pittsburgha pre nego što je uhapšen, rekli su lokalni zvaničnici. Više povređenih učenika između 14 i 17 godina u teškom je stanju, a kako je rekao direktor obližnje bolnice Chris Kaufman, među povređenima je i jedna odrasla osoba. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton rekla je danas nakon razgovora šest svjetskih sila Irana da prestoji veliki trud u premošćavanju razlika.
Nakon posljednjeg sastanka prošlog mjeseca i na osnovu platforme za pregovore vodili smo suštinske razgovore. Biće nužan intenzivan rad da prevladamo razlike koje prirodno postoje u ovoj fazi pregovora.
Eštonova je najavila da će nova runda razgovora biti održana u Beču 13. maja. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei pozvao je pregovarače povodom dana nuklearne tehnologije koji ova zemlja danas obeležava da ne popuste, kako je istakao nasilnim rečima. Hamnei, koji ima zadnju reč o svim državnim pitanjima, također rekao da Iran neće prekinuti svoj nuklearni program. Japanska Toyota povući će sa tržišta širom svijeta 6,4 miliona vozila zbog tehničkih problema.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Početak našeg današnjeg tematskog dijela pripada odjecima ukrajinske krize na Balkanu. Najprije priča iz Srbije, koja je prodajom svoje naftne industrije Rusiji napravila jedan od najštetnijih ugovora za ovakve situacije. Hoćemo i pripada na više. Poruka je prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je za radio televiziju Srbije sinoć objašnjavao zašto je nezadovoljan raspodjelom dobiti u NIS-u. Našem novinaru Milošu Teodoroviću jasni su Vučićevi motivi, jer budžet vapi za dodatnim financijskim injekcijama. Ni nezadovoljstvo lošim aranžmanom s Rusima nije ništa novo, ali je pitanje, je li ovo pravi trenutak za otvaranje osjetljivog pitanja.
Poneta ukrajinskim slučajem, Rusija je u ovom trenutku nesumnjivo zaneta izgradnjom svoje nove globalne pozicije. U takvim okolnostima nameće se utisak da bi Vučićev istup u Moskvi lako mogao biti shvaćen kao prst u oko. Diplomata i analitičar Dušan Lazić ocenjuje da tako ipak ne mora biti.
Svaka racionalna politika mislim da ne može da reaguje na to da je to guranje prsta u oko, već u stvari mora na neki način da vidi koji su to pogođeni interesi partnera sa kojim želi dugoročno da sarađuje.
Čiji je ulog zapravo veći? Zvuci sukoba u Donjecku, što je samo jedna sličica uzburkalog ukrajinskog istoka sa većinskim proruskim raspoloženjem, podsjetnik su za mnoge faktore da se želeli to ili ne, u ovom trenutku bira strana. Izazov je posebno težak za Srbiju s obzirom na proevropski kurs kojim uveliko gazi i ruski, ne samo sentiment, nego upravo primjer NIS-a pokazuje i jak ekonomski interes, kome se leđa ne mogu okrenuti. I sam Vučić je obazriv.
Srbi su jedini, računajući Zakavkaske republike, u ovom delu sveta, a u ovom delu Europe, naravno. sigurno jedini koji nisu glasali protiv Rusa.
Govori o sankcijama nametnutim Rusiji nakon aneksije Krima. Dalje, međutim, onaj koji će sa odavno nezabeleženom podrškom javnosti predvoditi vladu Srbije, kao jedno od pitanja od kojih neće bežati, upravo postavlja naftnu industriju Srbije, čijih je 51% za 400 miliona evra prodat januara 2008. ruskom Gazprom Njeftov.
Ne možemo mi to sada menjamo, ne znam da li je to pravio Tadić ili Koštunica ili Ković, nije ni važno u krajnjoj liniji koja je napravio. Mi smo država, poštujemo te ugovore, ništa ne rušimo. Ali ako napravite 380 miliona evra profita, to znamo da ste napravili najvećim delom eksploatišući našu naftu. I ako mi već imamo 29%, 29% je srpski udeo u NIS-u, pa izvinite, a što svake godine da sve pare idu u razvoj? A što svake godine to znači da profit povučete vi? E sad lepo ostavite u Srbiji ono što je naš deo ili dajte deo dugova Srbija gasa prema Gazpromu koji postoji.
Neki od onih koje smo kontaktirali u tehničkoj vladi rekli su nam da je Vučić prosto ishitreno reagovao, no niko od njih nije želeo javno da komentariše ili barem ne dok se ne učine konkretni potezi. Oni bi, očekuju mnogi, trebalo da idu u pravcu otklanjanja posljedica dogovora sa Gazprom Njeftom, koji su pak očigledni. Konsultant za inostrana ulaganja Milan Kovačević.
Gdje smo mi vrlo mnogo stvari uradili na našu veliku štetu. Prvo smo prodali naše izvore nafte, prodali smo istovremeno i koncesiju koju imamo u Africi, pa tako duboko omogućiti njemu da bude monopolista, to nikada nismo trebali napraviti.
I što je dalje, možda još zanimljivije.
Nažalost, nijedna nova vlada nije ni pokušala popraviti naš aranžman sa Rusima.
Možda zato što je jasno kao dan da je to nemoguće ili se to samo tako čini?
Ne, ja lično mislim da nije, nego imamo dosta ljudi koji su emotivno vezani za Rusiju ili možda i na neki drugi način vezani za Rusiju, pa vrlo često njihove izjave su u korist Rusije, a ne nas.
Bez obzira, nisu neutemeljene. Naime, sve što je urađeno sa NIS-om urađeno je u skladu sa dogovorom o prodaji. Shodno tome, i jula prošle godine na skupštini akcionara dogovoreno je da se iz dobiti NIS-a 25% ukupnog iznosa odvaja za akcionare, podsjeća novinarka Ruža Ćirković.
Republika Srbija može da bude nezadovoljna raspodelom dobiti.
Nije li to pitanje koje bi trebalo rešavati na skupštini akcionara? Zbog čega je Vučić sada potekao?
Rekla sam da za predsjednika juna prošle godine izabrana gospođa Zorana Mihajlović, vidi ministar energetike, razvoj i zaštite životne sredine. Mi imamo svoje predstavnike i u odboru direktora. Ali pretpostavljam da Srbija, s obzirom da ima 29%, nije u stanju da nadglasa većinskog akcionara, tog najvećeg akcionara. A mislim, s obzirom da je država vlasnik, ja ne mislim da je nedopustivo da pregovara i na ovaj način na koji je gospodin Vučić predložio.
A svaki njegov dalji potez mogao bi se shvatiti kao izazov za moto pod kojim kompanija gradi svoj imidž u Srbiji.
Snaga je u nama. Naftna industrija Srbije.
Poruka koja se sada može i dvostruko shvatiti, pri čemu je nemoguće bežati od paradoksa u kome se našla Srbija, jer zaista, može li manjinski akcionar tražiti više nego što mu pripada? Za rešavanje tog i pitanja koje bi se iz njega mogla otvoriti, Milan Kovačević savjetuje više transparentnosti u radu NIS-a.
Ovo što je uradio gospodin Vučić nije u redu. Naime, ne može neko sa 29% da, pozivajući se da je nešto u drugom nekom aranžmanu uradio, dobiti veću vlast nego što mu donosi taj procenat koji ima u akcionarskom društvu.
Pokušavate reći da se promjena u raspodeli dobiti može postići samo ukoliko se postigne dogovor na skupštini akcionara.
Tako je, bilo bi potrebno da čujemo i toga koje je u skupštini, pa da on bolje od samog Vučića zna da li je potrebno za razvoj ili nije.
Da li je ovdje krajnji cilj zapravo pokušaj da se dopuni državni budžet?
Naravno da je to krajnji cilj. Ja se tu sa njim potpuno slažem. Nama bi strašno vražno bilo da ponešto dobijemo od NIS-a i da na taj način olakšamo balansiranje našeg budžeta. Ali je samo pitanje na koji način to treba uraditi da ne ostavimo utisak da mi ne poštujemo svoj sopstveni pravni sistem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Druga balkanska priča uzrokovana ruskom aneksijom Krima iz Crne je Gore. Naime, na vašingtonskom susretu premijera Mila Đukanovića sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je otvoreno iskazao interes da Crna Gora što prije uđe u sastav NATO pakta. Neki će reći da je Podgorica imala više sreće nego rezultata, ali da li je baš tako? Čućete od Srđana Jankovića koji najprije prenosi kakvu je poruku poslao američki potpredsjednik.
Osim što su razgovarali o dešavanjima na Balkanu i nastavku ruskog pritiska na Ukrajinu, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden i crnogorski premijer Milo Đukanović su konstatovali snažan napredak koji je Crna Gora ostvarila u ispunjavanju uslova za pristupanje NATO savezu. Biden je, kako se navodi u saopštenju iz Bijele kuće, izrazio čvrstu podršku Sjedinjenih Država Crnoj Gori i njenim euroatlantskim aspiracijama. Biden je ohrabrio premijera da Crna Gora nastavi napore na sprovođenju reformi u oblasti odbrane, bezbjednosti i vladavine prava, kako bi pokazala konkretna dostignuća u oči NATO samita u Velsu. U tom kontekstu, potpredsjednik Biden je, navodi se u saopštenju iz njegove kancelarije, naglasio važnost intenzivnih napora na jačanju demokratskih institucija, uključujući nezavisno pravosuđe i slobodne medije, kao i na zaštiti prava manjina, slično je saopštio i premijer Đukanović obraćajući se novinarima.
Naravno, na nama je da nastavimo da vrijedno radimo i da proizvodimo dobre rezultate koji će učvrstiti argumente naših prijatelja, od kojih je svakako najvažniji ovaj zemlja domaćin. Također, vjerujem da će sa vremenom, dakle u predstojećim mjesecima, rasti pažnja i rasti interes i evropskih partnera za temu proširenja NATO-a na predstojećem samitu u Velsu i vjerujem da ćemo te okolnosti dobro iskoristiti, da ćemo prezentirati jedan kontinuirani napredak koji ostvarujemo u sve četiri ključne oblasti.
Premijer Đukanović je kazao da je uvjeren i na osnovu razgovora sa potpredsjednikom Bidenom da postoji svijest o važnosti daljeg širenja alijanse i da je to saznanje potencirano nakon krize u Ukrajini. Đukanović je istakao da i pored tih okolnosti Crna Gora mora da obavi unutrašnje reforme za članstvo u NATO.
Naravno, to kao ni kriza u Ukrajini sama po sebi ne otvara vrata. Mi moramo da obavimo svoj dio posla. Ja sam ubijeđen da ćemo ga mi obaviti, a moja posjeta ovdje i razgovori su bili samo fokusirani na to da nakon što mi obavimo posao u Europi i u Washingtonu bude dovoljno senzibilnosti, dovoljno pažnje da se taj progres primijeti i da se tema proširenja uvrsti u dnevni red samita NATO.
Komentarišući susret Biden-Đukanović i potencijalne efekte te posjete, Dritan Abazović iz Pozitivne ocjenjuje da je dobro što Sjedinjene Države insistiraju na unutrašnjim reformama u Crnoj Gori.
Tačno, bilo je riječi oko dešavanja geopolitičkih kretanja, odnosno aktuelne krize u Ukrajini. U svjetlu toga mislim da Crna Gora uvijek ima nekako, što je dobro za nas, više sreće nego pameti vezano za takva dešavanja, u smislu da će ona htjeli ili ne htjeti pojačati, da tako kažem, NATO kampanju, omogućiti da se javna podrška poveća. Mislim da ne treba da omalovažimo ono što stoji u zvaničnom saopštenju, a to je da se očekuje da uoči samita zaista se dese neke konkretne stvari.
Goran Danilović iz Demokratskog fronta smatra da Crna Gora neće moći da iskoristi samo krizu na istoku Europe za ulazak u NATO, već će morati da sprovede reforme.
Rekao bih da im ne ide stvar onako kako su zamislili, te da će prethodno, prije nego što bilo šta urade na tom planu, morati ipak da počiste po vlastitoj kući. Naravno, nedopustivo je što se pokušava iskoristiti kriza na istoku Europe za naše unutar političke stvari i još pusto mimo volje građana Crne Gore.
Demokratski front insistira na referendumu o učlanjenju u NATO, zbog čega Danilović zaključuje:
ponižavajuće je da u Crnoj Gori ljudi na vlasti, u vladi, imaju najmanje povjerenja u svoje građane, a višak povjerenja u ljude koji imaju svoje geostrateške, nacionalne i lične interese u Europi.
Jedino otvoreno pitanje je da li će Đukanovićeva vlada sprovesti neophodne reforme koje zahtijevaju zemlje članice NATO saveza, kaže Dritan Abazović, koji vjeruje da vremena za sprovođenje reformi ima, ali nije siguran da li postoji volja.
Svi koji zaista iskreno žele reforme u Crnoj Gori trebaju da vjeruju da će se to i desiti. Ukoliko se to ne desi, mislim da je krivica vrlo, vrlo jasna, odnosno odgovornost vrlo jasno treba da bude adresirana vladi koju predvodi gospodin Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Kosovskim zvaničnicima Amerikanci su poslali poruku da im je bolje da sami pred svojim sudom istraže navodnu trgovinu ljudskim organima nego da se time bave Ujedinjeni narodi. Ovu poruku osvjedočenog prijatelja Kosova u Prištini su međutim dočekali komentarom. Izvještaj Dika Martija ima političku, a ne pravnu osnovu. Amra Zeneli ima priču u cjelini.
Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazala da bi odobrenje Skupštine za specijalnim sudom zapravo predstavljalo sazrevanje kosovskog pravosudnog sistema. U suprotnom, dodala ona, sledi gora opcija. To će preuzeti UN, a Sjedinjene Američke Države neće staviti veto na tako nešto. Ona je naglasila da formiranje takvog suda ni na koji način ne predstavlja indikaciju o nedostatku odgovornosti ili napretka Kosova. Na to, zamenik premijera i ministar pravde da Hajredin Kući kaže da Kosovo ima pune kapacitete da se suoči sa kakvim god pravosudnim slučajevima i navodimo u vezi zločina izvršeni od strane oslobodilačke vojske Kosova. Taj zahtev više predstavlja legitimni pristup ili međunarodnu kredibilnost nego što je to nedostatak naših sposobnosti. Drago mi je da američka ambasadorka rekla da to ne predstavlja nedostatak kapaciteta, već da se radi o drugom zahtevu. Ovo je više zahtev koji ima političku osnovu nego što ima pravosudnu, odgovorio je ministar Kući na pitanje Slobodne Evrope u vezi poziva za osnivanje specijalnog suda, a koji bi se bavio istragom navoda ratnih zločina iz izveštaja Dika Martija. Kuća je dodao da je ovo sada pitanje političke debate među liderima političkih partija, uključujući i predsjednicu, predsjednika Skupštine i premijera zemlje. Volio bi da o ovom pitanju govore i pravnici tih partija, koje do sada nisam čuo. Sa političarima se ne govori o pravdi. Znam da se politički problemi rešavaju pravosuđem, ali probleme pravosuđa ne mogu da rešavaju političari, poručuje Kući. O istrazi i optužnicama se nikada nije govorilo, kazuje on, dodajući da je rečeno da se radi samo o navodima iz izveštaja Dika Martija. Podsećanja radi, izvestioc Saveta Evrope Dik Martija 2010. godine u izveštaju optužio ratne lidere na Kosovu, uključujući i premijera Hašima Tačija, za nezakonsku trgovinu organima srpskih zatvorenika. Godinu kasnije, Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju izvestioca Dika Martija, a kojim su se međunarodna zajednica i vlasti u Beogradu, Prištini i Tirani pozvala je da preduzmu mere kako bi se rasvetlila trgovina ljudskim organima i drugi zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. Iste 2011. godine, Amerikanac John Clint Williamson imenovan je za glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Euleksa za istraživanje navoda o trgovini ljudskim organima, a čiji će se istraga okončati juna ove godine. Stoga je američka ambasadorka poručila da se odluka o formiranju specijalnog suda treba doneti pre juna. A član predsjedništva Skupštine Kosova, Petar Miletić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da na formiranje specijalnog suda gleda kao na pomoć kosovskom pravosuđu i društvu da se izbori sa najtežim i najosjetljivim slučajima koje je Dik Marti naveo u svom izveštaju.
Ja lično na to gledam ne kao na nešto što je upereno ni protiv Kosova, ni protiv Albanaca, već naprosto da to važno iz dva aspekta. Jedan je da bi pravda bila zadovoljena, a drugo da bi u nekoj perspektivi se delovalo na one, sve one koji bi eventualno u nekoj budućnosti pomislili da urade neki od sličnih zločina.
A s druge strane, u vezi s ovim, Rustem Mustafa Remi, bivši komandant Lapske operativne zone oslobodilačke vojske Kosova, trenutno član Faćeve demokratske partije Kosova, u izjavi za naš program navodi da je nakon izjava senatora Dika Martija o navodima da su na Kosovu tokom rata počinjeni zločini, neophodno da se formira jedan sudski panel, kako god se on zvao. Ja sam u to siguran, obzirom da to traže ljudi koji su bili naši saveznici tokom rata za slobodu. Ne očekujemo oštećenje imidža zemlje, a posebno ne za OVK. Oslobodilačka vojska je završila svoju misiju. Zajedno sa svojim umerenim svetskim saveznicima donela je slobodu našoj zemlji i mi smo tu slobodu realizovali i još je živimo. Sada je potrebno vreme kako bi se sloboda još više razvila. Nalazimo se pred jednim standardom međunarodne zajednice o formiranju ovog tribunala i to je za našu zemlju dobrodošlo, kazao je Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izašao je u javnost s tvrdnjama da entitetske vlasti mimo Ministarstva unutrašnjih poslova formiraju paraobavještajne strukture koje prisluškuju i prate vlastima nepodobne pojedince. Iz policije se sve demantira, a opozicionare se poziva da naprave prijavu pa će se obaviti istraga. Naša Maja Bjelajac ima detalje.
Dragan Čavić kaže da u specijalnoj jedinici MUP-a Republike Srpske postoji posebno odjeljenje koje se bavi praćenjem i prisluškivanjem osoba, a bez naloga tužioca. Predsjednik NDP-a tvrdi da se zato ne koristi legalna oprema MUP-a, već neregistrovana mobilna oprema kojom se preko repetitora GSM operatera na području na kojem se nalazi osoba koja se prisluškuje snimaju razgovori.
Ima informacija da se to koristi u svrhe i bit će korišteno u svrhe ino formiranog toga takozvanog odbora za zaštitu ustavnog poretka u kome stvari se okupljaju bivši pripadnici službe bezbjednosti, stvara se jedna parabezbjednostna, paraobaveštajna služba i da također time se bavi i određeni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji nisu na liniji ministra i direktora policije, nego to rade po nalogu iz sive evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, bivšeg Dodikovog šofera, a sada inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Miloša Šuvrilovića Čubrija.
U MUP-u postoji samo jedan centar za zakonito presretanje komunikacija, a Skupštinski odbor za bezbjednost može da dođe u nenajavljenu posjetu u bilo koja doba i to provjeri, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. Za mobilnu opremu tvrdi da ne postoji.
Mobilna oprema za prestanje komunikacija nikada nije nabavljena u MUP-u. A ja ovim putem pozivam sve one koji imaju određena saznanja da prijave i dužni su po zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske i krivičnom zakonu da prijave uočene nedostatke, uočena krivična djela. Ukoliko ne vjeruju svi pripadnicima MUP-a, ja im stojim na raspolaganju 24 sata da donesu ta saznanja. Ja ću preduzeti sve zakonom predviđene mjere da se eventualno takvi ljudi koji se tim stvarima bave rigorozno sankcionišu.
Dragan Čavić.
Ja sam ubiđen da taj čovjek ima dobre namjere i da želi da upravlja policijom na ispravan profesionalan način. Međutim, on ima problem zato što duboko unutar te strukture involvirana partijska struktura SNSD i postoji snažan utjecaj te parastrukture na čelu sa Milošem Filivovićem Čubrijem na određene policijske strukture koje su lojalne njemu, a ne ministru i direktoru policije.
Predsjednik Odbora za bezbjednost u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nenad Stevandić, kaže da način na koji je odbor do sada vršio kontrolu presretnutih komunikacija ne daje kompletne informacije. Trebalo bi, uvjerava Stevandić, uvesti poligrafsko ispitivanje ljudi koji rade na takvim poslovima.
Sporni su te mogućnosti na tim mobilnim aparatima gdje ako neko nekom privatno izda nalog nema to kako će da provjeri, to možda se radi čak i bez znanja ministra. Ono što bi trebalo da se uvede u MUP, to je ta praksa da ti ljudi koji rade i rukovode tom operativnom tehnikom imaju veoma česta, da kažemo, poligrafska ispitivanja da se vidi da li oni podližu nekim drugim utjecajima.
Stevandić objašnjava da su mogućnosti Odbora za bezbjednost limitirane te da su potrebna nova zakonska rješenja o protokolima u MUP-u za kontrolu zaposlenih kako bi se izbjegle mogućnosti uticaja na njih.
Otprilike više od polovine svih prisluškanih razgovora na ovaj način su politički instruisani i predstavljaju zloupotrebu. Njihovo dokazivanje je mnogo teže nego donošenje odluke o prisluškivanju nelegalno, tako da je to veoma često Sizifov posao.
Iako je prisluškivanje zakonski regulisano, zakon se često zloupotrebljava, kaže Milan Daničić, profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu iz Banja Luke. Tvrdi da mobilne uređaje za prisluškivanje može da nabavi svako ko ima dovoljno novaca, jer oni koštaju između 10 i 15 hiljada eura, kaže taj profesor.
Sigurno da ima i ja to pouzdano znam da ima, zato što znam ljude koji rade na tim uređajima i znam da se i zloupotrebljava, ali to nažalost u svakom društvu prisutno gdje nije nivo demokratije na onom nivou koji se očekuje od ljudi koji obavljaju profesionalne poslove u raznim službama pa i službama bezbjednosti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić uvjerava da će saslušati navode opozicionara i ukoliko prijave nelegalno prisluškivanje, policija će to istražiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Formiranje suda za ratne zločine na Kosovu neizbežno, izjavio Samuel Žbogar. Osuda bojkota srpskih prodavnica u Vukovaru. Preminula književnica Svetlana Velmar Janković. Zgrade koje na istoku Ukrajine drže proruski aktivisti bit će povraćene silom ako propadnu pregovori, kao za ukrajinski ministar policije Avakov. Moskva ne doprinosi smirivanju situacije, izjavila Angela Merkel. Rusija demantuje pojačane vojne aktivnosti na granici sa Ukrajinom. Učenik izborno ožen 20 školskih drugova u SAD-u. Toyota povlači 6,4 miliona vozila zbog tehničkih problema.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabić.